Labai šaunu, kad mes galime toliau tęsti. Šiandien tokia įdomi dalis bus. Tai mes skaitysim trečią skyrių. Čia jau gerai, sveikinu ir nuotolinius. Labai gera, kad matau čia jūs visus kitus. Tai man širdis džiugauja, kad galima ir nenuotoliu, kai nekuriems būti. Taigi šiandien skaitome antrąjį Petro laišką, trečiąjį skyrių. Nuo pirmos iki dešimtos eilutės imtinai. Nuo pirmos iki dešimtos eilutės imtinai. Ir pažiūrėsim, ką ten pirmasis popiežius savo antrojoj enciklikoj nori mums prieš 2000 metų beveik mažiau truputį pasakyti. Klausomės.
Mylimieji, tai jau antras laiškas, kurį jums rašau. Šiais laiškais aš žadinu jūsų tyras mintis prisiminimais, kad atsimintumėte šventųjų pranašų iš anksto paskelbtų žodžius ir jūsų apaštalų perduotą viešpatės ir gelbėtojo įsakymą. Pirmiausia, turite žinoti, kad paskutinėmis dienomis pasirodys šaipūnai, kupini pajokos. Jie gyvens savo geiduliais ir kalbės, kur jo pažadėtas atėjimas. Juk nuo to laiko, kai užmigo protėviai, visa pasilieka, kai buvo nuo sukūrimo pradžios. Matiems, to norintiems lieka paslipta, kad nuo seno buvo dangus ir žemė, iš vandens ir per vandenį sutvarkyta Dievo žodžiu. Todėl ir nuo meto pasaulis žuvo vandeniu aptvindytas, o dabartiniai dangus ir žemė tuo pačiu žodžiu yra palaikomi ugniai, saugomi teismo ir bedievių žmonių žuvimo dienai. Tačiau, mylimieji, vienas dalykas neturi likti jūsų nepastebėtas. Viena diena pas viešpatį yra kaip tūkstantis metų ir tūkstantis metų kaip viena diena. Viešpats negaišta ištesėti pažado, kaip kai kurie mano, bet kantriai elgiasi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. O viešpaties diena ateis kaip vagis, tuomet dangus praeis su smarkiu ūžesiu, elementai sudegs ir suskils, ir žemė su savo kūriniais sudegs.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame.
Nu, nežinau, kaip jums sekėsi lengvai klausyti ar sekti, ir jeigu neturėtume teksto prieš akis, ir reiktų atkartoti, ką tik girdėtas laiško mintis, aš manau, kad ne vienam būtų pakankamai sudėtinga, nes, kaip ir sakiau, mes taip nemastom. Čia yra labai daug, matysite, šventojo rašto, senojo testamento, ir jeigu mes turėtumėm jo pagrindus taip, kaip turi hebrajai, žydai, nes tai yra jų tikėjimo pagrindiniai tekstai, tai mums būtų lengviau, bet dabar reikia ir naujai testamentą išgirsti ir suprasti, bet ir suprasti, kad nemažai reikšmių, kurias mes norime suprasti naujam testamente, yra paremtos senojo testamento tekstais, istorijomis ir juos irgi kažkiek reikia žinoti ir šiuose studijuose paliesim. Taigi, mylimieji, tai antras laiškas, kurį jums rašau. Šiais laiškais aš žadinu jūsų tyras mintis prisiminimais. Pirmą kartą šitame laiške Petras pavartoja žodį mylimieji. Ir dar tris kartus pavartos šioje paskutinėje laiško dalyje. Taigi, iš viso 4 kartus kalbės apie mylimieji. Ir jeigu antrame skyriuje mes žinome, kad jis kalbėjo ne apie labai mylimus, apie klaidinančius mokytojus ir tuos, kurie, kaip mes skaitėme antro skyriaus 22 lūtį, šuo sugrįžo prie savo vėmalo ir išmaudyta keulė vėl valiojasi purvynę, tai sekantis žodis yra mylimieji. Ir tas supratimas, kad keulė ir mylimieji tikrame gyvenime visada yra daug arčiau, negu mums atrodo. Man labai gražu, kad tas filmas, Dulkės kaulai ir stebuklai, kurį turėsim galimybę čia Krekenavos kultūros centre ateinantį šeštadienį 6 valandą matyti, jisai irgi bus apie tai, kai tai, kas šventa ir sakralu, ir kartais blizgu ir labai, sakyčiau, impozantiška, yra taip arti tos kasdienybės, kuri turi savo irgi tokią labai kitą kartą neestetišką išvaizdą. Ir tie du pasauliai, tos dvi tikrovės turi sutapti, ne tai, kad sutapti, suderėti. Neišvengiamai mumise, mes negalim visiškai atsisakyti šio pasaulio. Net bažnyčioj, netikėsit kiti, bažnyčioj yra dulkių ir jas reikia valyti. Ir kunigų drabužius reikia ir cheminių valymų valyti, ir plauti. Vienu žodžiu, nors atrodo, kai ateiname sekmadienį į mišes, kad ten, nu, kur pažiūrėsi, viskas tiesiog spindi vitražai, spindi auksas, kvepia gėlės ir taip toliau. Tai va ta tikrovė laikinumo ir amžinumo sakralumo yra labai arti. Mylimieji. Taigi, tam, kam skiria laišką, klausytojas Petrui yra artimas. Tu nevadini beleko mylimuoju. Taip, reikia visus mylėti, bet tikrai beleko mylimuoju nevadini. Ta žmogus, tu gali jį mylėti, bet nebūtinai jis ar jį yra tavo mylimasis, nes tai dar, jeigu nėra santykio, tai gali prigalvoti, ką nori apie tą savo meilės objektą. Mylimuoju ir mylimąją jis arba jį tampa tada, kai tampa man artimas per santykį. Reiškia, mes susiejam save vieną su kitu ir tai ne atsitiktinis žmogus, ne kažkoks gerbėjas ar gerbėja, tai yra žmogus, kur mes egzistenciškai vienas kitą apdovanojame meilę ir meilės atliepo. Taigi Petrui mes ir jo šito laiško kiti skaitytojai yra artimi. Ir kas yra Petras šitai bendruomeniai, kas yra Petras mums, kas yra popiežius mums, yra mūsų ganytojas. Tai va, neseniai šventėm gerojo ganytojo sekmadienį ir klausėm, tai ar ganytojas į mane gali kreiptis mylimasis mylimoji, ar mano ganytojas gali į mane kreiptis. Ar aš jam ir jai esu artimas? Nes tada, reiškiasi, klebonė, kunigė, ten visaip kitaip galima už kažkokiu tai atstumo bendrauti, bet jeigu tai tavo ganytojas, o čia tavo avis, santykis pasikeičia. Žodžiai gali likti tie patys pavadinimai, bet santykis pasikeičia. Tai tas vat ryšys mylimieji. Ir jeigu bažnyčioje neatsiranda šitokio ryšio, šitokio artimumo, ne tik tarp kunigo ir tikinčiųjų, bet ir tarpusavėje tarp tikinčiųjų, jeigu mes nesijaučiam artimi, tai meilės mumise ne tos erotinės, ne tos kažkokios tai draugystės meilės, bet tos Dievo meilės nėra. O kitur yra pasakyta, pažiūrėk, kaip jie viens kitą myli. Krikščionis atpažino iš to, kaip jie viens kitą myli. Kaip jie viens kitą kitam yra artimi. Ir tada galima klausti Evangelijos, kas yra mano artimas? Kažkas klausė Jėzaus. Ir Jėzus atsakė palyginimu apie gerąjį samarietį, kurio ašis yra klausimas, kam aš esu artimas. Ne kas man yra artimas, bet kam aš save padarau artimą. Ir Dievui irgi, Dievas trokšta, kad mes save jam padarytumėm artimą. Ne tik, kad jis būtų, bet ir mes norime būti jam artimi. Per patarnavimą, per klausimąsi, per atvirumą, per ėjimą tuo keliu, kurį mums parodė ir kurį pirmas nuėjo žmogumi tapęs Dievas Jėzus Kristus. Taigi, ar aš tokia esu, jaučiuosi esu? O Petras ir Dievo žodis, ar yra mano mylimųjų tarpe? Petras, tai kaip ganytojas, vyskupas, klebonas, ir Dievo žodis, ar yra mano mylimųjų tarpe? Kas mano yra aplinka, artima? Sako, kad rašo antrąjį laišką, o pirmąjį jau skaitėme ir ten egzegetai nesutarė, tai gal pirmas, gal ne Petro yra, gal šitas Petro, bet nėra konkrečių įrodymų, kad ir vienas, ir kitas laiškas tikrai būtų ne Petro autorystė, todėl labai gražiai tarsi dar kartą pasikartoja, kad abu laiškai yra pirmojo popiežiaus apaštulo Petro enciklikos mums tada ir šiandien dabar. Jis parašo, kodėl rašo šį laišką, šį antrąjį laišką. Šiais laiškais, tais dviem, pirmais ir antrais, aš žadinu jūsų tyras mintis prisiminimais. Mintį reikia pažadinti. Daug kas mumise įsodina, Paltaroko katekizmas, gyvename žemės, kad nueitume į dangų, septynios dorybės, septynios ydos ir taip toliau. Daug ką mes kažkada žinojom ir girdėjom ir per vieną ausivėjo, per kitą išėjo. Ir reikia nuolat žadinti mumise Dievo mintį, Dievo žodį, kad mes galėtumėm maitinti, kad pažadinti, kad galėtų aukti, tarsi va, sako, žemė reikia pažadinti, pajudinti. Tai mintį irgi, kai ateinam sekmadienį, kai ateinam į šventasias mišes, mes irgi norim pažadinti Dievo minties sėklą mumise. Kad daugiau to mąstymo atsirastų, kad daugiau to Dievo žodžio. Nebent pavyksta negirdėti nieko bažnyčioje, nei giesmių, nei maldų, nei homilijos, nei šventų rašto ir gali skrolinti, reiškia, į savo telefone, laukdamas, kol pasibaigs tos mišios, nes tu ten esi visiškai atsitiktinis žmogus, tiesiog po to bus giminės balius. Tai tada, žinoma, ten jau sunkiau pagasnė pažadinti, bet kartais pavyksta, nes nieko įdomaus nėra telefone, jau ten ir taip viskas nusibodė, ir kažkokie giesmė pradeda skambėti, kažkokie žodžiai pradeda mane pasiekti ir galimai manyje irgi pažadina. Tai niekad nežinai. Geriausiai bažnyčia neiti, jeigu nenori būti pažadintas. Saugiausias dalykas likti mašinoj, laukti, kol visos tetos dėdės pasimels ten ar jie, ką jie ten daro, tas magijas visas, ir tada jau prie stalo bus galima gyventi tą gyvenimą, kurį mes pažįstam, žinai. Oho, valiau, va, taip, taip. O jeigu įnueini bažnyčią, gali visko atsitikti. Bet mano patirtis ir jūsų patirtis rodo, gali visko atsitikti ir ne bažnyčiai. Matai, jeigu Dievas ten būtų uždarytas, tai ką, užrakina ir spakaina pasaulyje, žinai, ir gyvenk, kaip išeina. Bet jis nuolat vaikšto mūsų keliais, mūsų takais ir ieško labai tokių kūrybiškų būdų, taip kaip meilė ieško įvairių kelių patarnauti, kad su mumis susitikti ir kad mus pažadinti didesniam gėriui, didesniai vilčiai, didesniam gyvenimui, kurį jis nori duoti. Lengvai apmirštame ir užmiegame. Apie tai rašo šitam laiške, pirmam skyriui, 13 eilutė. Aš laikau savo priedėmę, kol gyvenu šitoj padangtėje, žadinti jūs paraginimais. Taigi ganytojų pareiga žadinti mūsų mintis, Dievo žodį mumise ir todėl mes su jais tampame artimi, nes jie kaip žadintuvas neleidžia mums pramiegoti svarbių dalykų. Nu, su žadintuvu visko būna, jis ir kibirė atsiranda, ir į sieną yra trenkiamas ir taip toliau, bet jeigu tai žadintuvas telefone, o telefonas yra brangus, tai jau žadintuvo yra daug saugiau išgyventi žadinimo procedūrą nenukentėjus. Tai taip pat ir ganytojam, kurie žadina, irgi yra galimybė pažadinti nenukentėjus. Jeigu žmogus yra daugiau investavęs į savo bažnytinį tikėjimo gyvenimą, tai jisai yra pajėgesnis priimti ir tokią garsesnę žinę, ir tokį kitą kartą galbūt kritiškesnį žodį. Bet jeigu jis yra labai ten paviršutiniškam santykiui su bažnyčia, su bendruomenė, tai bet koks, bet dėl bet ko gali įsižeisti, daug ko gali nesuprasti, viskuo nepasitenkinti ir paskui prirašyti komentarų per visas, kokias tik gali paskiras, reiškiasi, kaip toj bažnyčioj, vienu ar kitoj viskas yra baisu. Tyras mintis, žadino jumise tyras mintis. O kas yra tos tyros mintis? Tarp kitko parašyta čia tyras mintis, bet graikiškai pažodžiui neaptemusi supratimą. Tyras neaptemęs supratimas. Ir jau mes šiandien girdėjome Evangelijoje, vaikščioti tamsoje, šviesoje, čia sako protas aptemo. Tai ne todėl, kad insultas įvyko taip. Bet todėl, kad aptemo dėl kitų dalykų. Ir tada kaip reikia vėl tą protą į šviesą atvesti. Kas yra tos tyros mintis, tas neaptemęs mąstymas, gebėjimas atskirti, kas yra tikras, o kas netikras tikėjimas, jo turinys ir priežastis. Mums reikia atskirti, kas yra tikras tikėjimas, o kas yra tik tai kažkokie antraeiliai išoriniai dalykai, kurie, nu, ar tos gėlės ant altoriaus tokios, ar kitokios, tai nieko nekeičia, ar tie suolai patogesni, ar kietesni, irgi nieko nekeičia. Jeigu norėsime būti bendrystėje, tai kaip ir Baliu esu sakęs, tai ir ant kelmo, ant blukio atsisėsim, kad tik tai būtumėm toj bendruomenėje ir tam rate. Tai vat, padeda atskirti, kas tikrai yra tikra ir svarbu, ir iš formacijos dienos, ir pirmosios, ir antrosios, kurie dalyvavote, pradedate girdėti, kad daug ką žinojote apie bažnyčią, yra tokie neesminiai dalykai, o kas yra esmė, daugumas iš mūsų ir nežino, ir paliekam tą žinojimą kai nekuriems ekspertams. Bet neužtenka tik žinojimo, tada ant tų ekspertų stovi ir palaikymas tos bažnyčios tikrovės. Nes bažnyčia nėra gėlės, nėra žvakės, nėra spalvos, bažnyčia pirmiausia yra santykių tikrovė. Su Dievu ir tarpusavėje leisti jam veikti. Taigi, dabar ką toliau jis sako? Kad atsimintumėte šventųjų pranašų iš anksto paskelbtų žodžius ir jūsų apaštalų perduotą viešpatės ir gelbėtojo įsakymą. Taigi, kadangi kalba pagrinde žydų, buvusių žydų, dabar jau krikščionių bendruomenį, tai pirmiausia pranašų žodžius paskelbtus iš anksto. Nes Jėzus yra pranašysčių įsipildymas. Tik tai, kai nekurias pranašystės, mes irgi girdime iš savo patogios perspektyvos. Ką norim girdim, ko nenorim negirdim. Ir tada, kada leidžiam bažnyčiai kalbėti mums, tas pranašystės priminti ir aikštinti, tada mes nuimam nuo savęs tokią kitą kartą savanaudišką atsakomybę įsiaiškinti Dievo žodį pagal save. Įsiaiškinti Dievo žodį pagal save. Aš irgi, mėlėjai, vat šitose studijose, nesiryštu jums aiškinti Dievo žodžio taip, kaip aš jį suprantu. Pirmiausia, aš įsiaiškinu ir nemažai perskaitau, kaip tai supranta bažnyčia ir bažnyčios egzegetai, o paskui aš tada per savo patirtį, per kažkaip bandau perduoti jų žinojimą, bažnyčios žinojimą, mums. Ne kitaip. Ne atsisėdau ir dabar kas man ant liežuvio, tą reiškiasi ir dėlioju. Ne kad Dievas negali ir taip veikti, bet gal negundinkim viešpatį savo Dievą. Nes rytoj bus tarptautinė džiazo diena, bet ir džiaze, kas žino šitą muziką, nėra visiškai viskas taip valio. Yra tam tikra struktūra, yra tam tikra melodija, kurią sekam, kurią pakartojam. Gali būti kažkokios variacijos, bet pagrindas vis tiek yra tas, kuris turi būti ten. Apaštalų perduota viešpaties ir gelbėtojo įsakymą. Vėl žinome, kad Petras šią antrą kartą panaudoja žodį viešpaties ir gelbėtojo. Pirmą kartą mes tai girdėjom 20 eilutė antros skyriaus. Ir viešpatės mes kažkaip tą žodį, sakau, toks yra apsitrynę šiek tiek, Bet gelbėtojas, man atrodo, kad labai svarbus yra žodis sugražinti šitą titulą Kristui. Bet kad galėtų jis būti gelbėtojas, aš turiu būti situacijoje, iš kurios reikia gelbėti. Jeigu aš nematau tokios situacijos, iš kurios reikia gelbėti, tai man ir gelbėtojo nereikia. Ir daugumas žmonių šiandien nemato tos situacijos, iš kurios reikia gelbėtojo. Jie nori gelbėtojo savo reikaluose. Tu man padėk ten, žinai, nesusimauti, egzaminą išlaikyti, darbą gauti, sveikatą atstatyti, trobą nusipirkti. Visokių dalykų tas gelbėtojas turi dangiškas padaryti, bet ne tą, ką jis vienintelis gali ir nori. Išgelbėti mus nuo amžinosios mirties ir pakviesti į amžinai dievišką gyvenimą. Tai jis nuo šito atėjo gelbėti. Ne nuo šito gyvenimo, bet nuo šito gyvenimo baigties, kuri būtų be jokio tęsinio. O dabar nori padovanoti dar vieną prisikėlusio ir dieviško gyvenimo tikrovę. Dabar perdavė apaštalų perduotą viešpatės ir gelbėtojo įsakymą. Koks tas įsakymas, mums kyla klausimas, nu tai čia meilė tikriausiai ir visa kita. Nu pasižiūrėkim, nes labai gražiai Evangelijoje. Morkaus Evangelijoje 13 skyrius, 33-37 eilutės. Žiūrėkite, budėkite, nes nežinote, kada ateis tas laikas. Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti. Taigi budėkite, nes nežinote, kada grįš namų šeimininkas, ar vakare, ar vidurnaktyje, ar gaidgystėje, ar rytmetį, kad netikėtai sugrįžęs nerastų jūsų miegančių. Ką sakau jums, sakau ir visiems, budėkite. Tai viešpatie žodžiai. Ir žadina mūsų mintis, žadina, kad mes neužmigtume, žadina, kad mes būtumėm tarnai, kurie vykdydami šeimininko paliktą valią laukia jo sugrįžtančio. Nes jeigu mes įsisukinėjom nuo darbų ir žiūrim į kalendorių, kiek dar dienų liko, kol grįš šeimininkas, kada jau čia pradėsim vaizduoti, kad mes jau čia dirbom ir pavargom, tai čia yra nu tokia apgavystė. Ir jeigu jis grįžtų mum netikėtų laiku, mum pipiec. Tikrai nieko gero. Ir tie, kurie nenori vykdyti šeimininko valios, gyvena baimėje dėl jo sugrįžimo. Kaip jis pažiūrės, kaip, ar aš įsisuksiu, ar aš sugebėsiu apmulkyti, apgauti ir taip toliau, gyvena nuolatinėje baimėje. Bet tas, kuris vykdo šeimininko valią taip, kaip supranta geriausiai, tai jis laukia to šeimininko nuo ryto lyg vakaro ir per naktį, kad tik jis sugrįžtų ir gal pakeis darbą, gal palengvės tarnystę, gal kažką kitą sugalvos. Šeimininko sugrįžimas dirbančiam tarnui, nu, yra šventė. Bet jeigu tu esi tas, kuris eini čia įsisukinėjimo keliu, tai ta akistata su Dievu gali būti labai ir labai gąsdinanti. Labai ir labai gąsdinanti. Tada Morkaus 22 eilutė. Nes atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų, kurie darys ženklų ir stebuklų mėgindami suvedžioti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius. Todėl būkite apdairus, aš jūs iš anksto dėl visko įspėjau. Ir vėl čia sugražina va šitas sakinys mus į antrą Petro laiško skyrių, kur Petras, žadindamas mūsų tyras mintis, nori perspėti apie šituo, priminti šitą viešpatės įspėjimą, kad atsiras tokių, kurie jo vardu pasinaudodami bandys mus iš teisingo kelio, iš teisingos tos vilties ištraukti. Dabar toliau. Pirmiausia, turite žinoti, kad paskutinėmis dienomis pasirodys šaipūnai, kupini pajokos. Jie gyvens savo geiduliais ir kalbės, kur jo pažadėtas ateimas. Paskutinėmis dienomis atsiras šaipūnai. Šitas naujas vertimas su komentarais ekumeninis, žodis šaipūnai išvertė, niekad gyvenime tokio žodžio nebuvau girdėjęs, patyčininkai. Patyčininkai. Tikriausiai konstrukciškai yra įmanomas žodis ir taisyklingas ir visa kita, tik tie, kad jis kalboje nėra taip dažnai vartojamas ir šaipūnai, pašaipūnai mums yra tikriausiai labiau suprantantis. Bet dabar, kai patyčios yra ant bangos ir kova su jom dar ant didesnės bangos, tai reiškiasi patyčininkai yra tas, kas žemina kitą, kad iškelt kito sąskaitą, bando save kažkaip tai pakelti kitą nevertai nužemindama. Taigi tos patyčios arba tos pašaipos, jos mėgina sumenkinti kito autoritetą, sumenkinti kito vertę, kito orumą. Ai, čia ta baba, tai bažnyčia, da bažnyčia, kunigai, da kunigai. Čia bet taip šneka. Čia bandymas taip sumenkinti to žmogaus tikėjimo pastangas, reiškiasi. Ir tokių visokių kitų panašių dalykų mes girdim. Ką ten aš eisiu pasakoti kunigui savo visokius triusikus kalbti ir visa kita, pas jį didesnės nuodėmės negu pas mane. Ir čia yra ir patyčia kartu, ir pasišaipimas, bet ir kartu toks bandymas sumenkinti per kunigą Dievo gailestingumo tą sakramentą, kuris iš tiesų yra apvalantis ir sąžinė, ir siela. Vat pašaipūnai bendruomenėje yra tokie kaip adatėlės, kurios mano, kad visi kiti irgi yra balionai, reikia tik juos susprogdinti ir tada jau čia vienas būsiu balionas ant šito svieto. Šitie šaipūnai paskutinėmis dienomis reiškiasi dar paminėti Naujam Testamente čia ir Judo laiške, pirmas skyrius, 18 eilutė, kadangi Judo laiškas yra tik vienas skyrius, tai to vienintelio skyrio 18 eilutė. Jie yra sakę, paskutiniais laikais atsiras šaipūnų, kurie gyvens savo bedieviškais geismais. Tai tie, kurie įneša susiskaldimą, jusliniai, bedvasiai žmonės. Va, tai čia pasirodo ir Petro laikais jų buvo. Ir ta rūšis niekur neišnyko žmonijoje ir žmonėse. Ir jeigu Jėzus su tokiais susidūrė dėl tokių įspėjo, Petras su tokiais susidūrė dėl tokių priminė, tai ir mes nenustebkim savo tarpę, savo aplinkoj susidūrę su tokiais žmonėmis. Jie yra, kaip sakyti, reiškiasi tokio įrodymo, kad tai yra tikrovė, šventam rašte yra tikrovė, irgi yra dalis. Paskutinės dienos, čia pasižiūrėkim dabar į Katalikų bažnyčios katekizmą, 670 skyrelį. Žengimu į dangų pradedama Dievo plano baigiamoji stadija. Mums jau atėjo valanda paskutinė, 1 Jono 2, 18. Tad mes jau esame sulaukę amžių baigties ir pasaulio atnaujinimas yra neatšaukiamai nuspręstas, bei tam tikrų būdų iš tikrųjų jau vyksta šiame amžiuje. Nes bažnyčia jau žemė yra paženklinta tikro, nors ir netobulo šventumo. Jau dabar Kristaus karalystė matoma stebuklinguose ženkluose, kuri lydi jos skelbimą per bažnyčią. Taigi tie paskutiniai laikai jau yra atėję. Tai dar ne pabaiga, bet tai yra paskutinis laikas, dar kalbėsim apie tai, reiškiasi. Ir šitie pašaipūnai, kurie tyčiojasi, egzegetai mano, kad Petro laikais tai buvo epikūrininkai. Tokia buvo filosofija, kurie tyčiojasi, kad Kristus sugrįš ir teis pasaulį. Atsirado čia, matai. Grįžogi kas nors ir dar teisti pasaulį. Niekas čia mūsų neteis ir niekas čia negrįš ir taip toliau. Ir tie epikūrininkai čia įskiria tokias penkias jiems būdingas tai filosofijai tokius bruožus. Jie mano, kad pasaulis atsirado per atsitiktinumą. Tiesiog atsitiktinai. Yra tokio mąstymo žmonėje? Yra. Antra. Nėra jokios Dievo apvaizdos. Niekas čia be mūsų nieko nereguliuoja ir tiesiog čia yra kunigų išmislai, reiškia paverkti paprastus žmonės, bet išsilavinę tokiem dalykam nesileidžia. O šiandien išsilavinę yra visi, kas moka paspausti Facebook'o laiką. Tai jau čia aukštas pilotažas. O dar jeigu parašyt kokį vriedną komentarą po apačią, tai ten jau žinai. Oho. Trečia. Nėra jokio ateities pažado ar pranašystės. Nėra jokio pažado susijusio su ateitim. Nėra. Tiesiog. Čia ką mes susikursim, tą ir turėsim. Ir šiais laikais ateitis ir svarbiausia yra, kad ekonomika auktų. Ji turi augti ir kiekvienais augti ir augti. Nėra didesnio gėrio šiandien pasaulyje, kaip auganti ekonomika. Nu, mūsų pajamos irgi turi tik augti, nes mes dar tiek negalim. Nu, jachtų dar ne visi galim turėti, į kosmosą dar ne visi galim skristi, ar ne? Tai turi augti, kol jau visi galėsim. Nu, kažkoks toks labai keistas tikslas, kai žmonės, kurie yra, vat, jų vertė yra susieta su ekonominiais rodikliais, jie diktuoja likusiam pasauliui, kas yra prioritetai, kas yra svarbiausia. Ne žmonių santykiai, gilėti, ne artimumas aukti turi, nes mes žinome, kad mes arčiau būnam vienas kito kada, kai uždaro COVID-as mus į socialinį burbulą. Kol neuždaro, ar lyga, ar COVID-as, ar nedateklius, ar sudegė namai, mes vaizduojame, kad mums vieni kitų nereikia. Nei bažnyčios, nei bendruomenės, nei giminės, nei kaimynų, tvorom apsitveriam, kamerom apsistatom. Ir kad tik ekonomika auktų, ir aš jokių būdų neprarasčiau savo nepriklausomumo, savarankiškumo, ir man nereikėtų nulenkus galvą eiti pas kaimyną, paprašyti ar druskos, ar nusiprausti, ar kažko kito. Tai matot, su tuo ekonomikos augimu nebūtinai auga žmonių socialinis ir bendravimo ir santykių gėris. Dažniausiai jisai kaip tik tai pradeda didinti atstumus ir va todėl užakcentuoti, kad čia bet kokią kainą viską turim daryti, kad tik ekonomika auktų, nu, yra toks irgi savęs vyjimas, bėgant ir dar su ranka į užpakalį trenkiant. Ketvirtas, nėra jokio pomirtinio teismo. Nėra jokio atskaitos momento, kad mes čia numirsim ir kažkam turėsim atsiskaityti už tai, kaip leidome savo laiką, savo talentus, savo dovanas, savo galimybės, nėra čia, atsiskaitimo laiko nebus. Ir mes puikiai žinome, ką reiškia laisvė be atsakomybės, ką reiškia sprendimai be pasiekmių, veiksmai kokie nors, jie veda į didelį chaosą, į didelį nesaugumą ir kartu reiškia į tokią nebrandą paviršutiniškumą. Ir tada penktas postulatas epikūrininkų. Kūnas grįžta į dulkes ir tiek. Ir tada labai svarbu paminklas, kad būtų kuo didesnis. Nu va tas žemiškas palikimas, nes tas dulkes reikia kažkuo pridengti reikšmingu, kad gerai matytųsi, kad čia buvo toks žmogus, čia reiškiasi, nes daugiau nieko ir nėra. Nu ir tada ateina kiti su dar didesniu paminklu ir tą nugriauna ir savo pastato ir vienu žodžiu vyksta ekonomikos augimas, keičiant akmenis. Taigi, toliau grįžtama. Jie nesiklauso Dievo žodžio, tie patyčininkai, ir atitinkamai gyvena tik patys savo suteikdami tikslus ir prasmę. Tai žmonės, kurie patys savo nusistato tikslus ir gyvenimo prasmę. Mano reiškiasi gyvenimo tikslas ir prasmė sodyba. Mano ūkis. Mano reiškiasi šeima ir aš ten visus kontroliuoju, nieks nei pakruta, nei nepajuda, vienu žodžiu visi atsiskaitinė ir taip toliau. Yra tokių, kur nei bendruomenės, nei bažnyčios nieko nereikia, aš čia vos ne kolchozą valdau, reiškiasi kiekvienas negali net pasisukti. Tai žmonės, kurie savo nusistato tikslus, čia mano gyvenimo tikslas. Ne ką Dievas, neklausė jis, koks dar Dievas. Aš Dievas esu, tai aš nusistatau tikslus, kur mano sveikata, kur pinigai, kur laikas, kur jaunystė, kur visa kita. Ir tada patys savo prasme susikūrė. Reiškiasi, nu tai va, tai padarys mano gyvenimą prasmingą. Nepažįstame dalykai. Aš manau, kad net ir labai. Ir labai nemažai žmonių, kurie net patys to nežinodami gyvena epikūrininkų, reiškiasi gyvenimą ir nieko tai jiems negali labai pasakyti, padaryti. Ir nebūtina, pirmiausia, dirbkim kiekvien su savim. Pagal Senąjį Testamentą paskutinės dienos ateis su Mesijo atėjimu. Taigi Mesijas jau yra atėjęs. Ir apie tai sakė Izaijas 2 skyrius 2 eilutė, Danielius 2 skyrius 28, Ozėjas 3 skyrius 5 eilutė, Michėjas 4 skyrius 1 eilutė. Pranašai sakė, kad pabaigos laikas, paskutinis laikas ateina, kai ateis Mesijas. Mesijas jau yra atėjęs. Ir jisai yra dabar sugrįžęs į savo garbę, įžengęs į dangų, į dieviškąją garbę ir pažadėjo sugrįžti, teisti gyvų ir mirusių ir aiškėsi, tas sugrįžimas čia žemėje gali vykti bet kurią akimirką, bet jeigu dar neįvyko, tai vyksta mūsų mirties akimirka. Mirties akimirka jis ateina, nes Dievui nėra laiko chronologiško, kada jis neateina, jis jau ateina, bet mūsų laike dar neatėjo. Ir tol, kol mes nepasiekėm amžinybės ribos, tol mes su ateinančiu Kristumi, tarsi va tuo šlovėje ir garbėje teisėjų, nesusitinkame. Susitinkam dar mūsų burbule, laiko burbule, su gelbėtoju, su gelbėjimo misija per bažnyčią ir bažnyčią. Nes yra mūsų šitas kūrinijos laikas ir erdvė kaip burbulas. Jisai, o Dievui, čia Dievo sukurtas burbulas, tai jam nei laiko, nei erdvės nėra, reiškiasi, viskas jam vyksta tuo pat metu. Tik ne mum, nes mes negalime amžinybės laiko nei suprasti, nei priimti, nei suvokti, kol mūsų prigimtis nebus perkeista malonės į dieviškąją prigimtį. Prisikėlęs kūnas, kol mūsų prigimtis nebus perkeista į dieviškąją prigimtį. O Naujame Testamente gyvename tarp pirmojo Kristaus ateimo ir antro. Apaštalų darbai, 2 skyrius, 17 eilutė. Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios, tuomet jūsų sūnus ir jūsų dukteris pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o jūsų seniai sapnuos. Ir laiške hebrajams arba žydams, 1 skyrius 2 eilutė, o dabar dienų pabaigoje jis prabilo į mus per sūnų, kurį paskyrė visatos paveldėtojų ir per kurį sukūrė pasaulius. Tai viskas vyksta. Kam nevyksta, a mums jau vyksta. Mes jau dalyvaujame. 4 eilutė. Ir kalbės tie pašaipūnai. Kur jo pažadėtas ateimas? Juk nuo to laiko, kai užmygo protėviai, visa pasilieka, kai buvę nuo sukūrimo pradžios. Tai čia pašaipūno toks vat argumentas. Tai kur jis yra? Kur tas jūsų Kristus? Dar neatėjo. Kur jo pažadėtas ateimas? Ir šito laiško 1 skyrius 4 eilutė. Drauge jis mums padovanojo ir brangius bei didžius pažadus, kad per juos taptume dieviškosios prigimties dalininkais, pabėgę nuo sugedimo, kuris kleidžia pasaulyje geiduliai. Taigi Petras kalba ir primena pažadus, o šitie klausia pašaipūnai, o tai kur tie pažadai? Kur jų įsipildymas? Ar tie pažadai yra tikri? Ir tai bus atsakymas į šitą pašaipūnų klausimą, kur jo pažadėtas ateimas, yra 9 ir 13 eilutės. Viešpats negaišta ištiesėti pažado, kaip kai kurie mano, bet kantriai elgėsi su jumis, nenorėdamas, kad kuris pražūtų, bet kad visi atsiverstų. Kodėl jis dar neatėjo? Džiaukis, kad dar neatėjo. Tu pasiruošęs susitikti? Čia viešpatės kantrybė dar tau yra proga, žinai, prapabusti, atsitokėti iš to aptemimo ir suprasti, kokia malonė ir kokia dovana yra viešpats ir jo ateimas. Ir 13 eilutė. Pagal jo pažadą mes laukiame naujo dangaus ir naujo žemės, kuriuose gyvena teisumas. Teisumas. Ką reiškia teisumas? Mes jau atsiminam iš Juozapo teisumo. Klusnumas Dievo valiai. Tai naujam dangui ir naujoj žemėj neklusnumo nebebus. Nes nebebus kam neklausyti. Jeigu mes per Kristų gauname Dievo vaiko prigimtį, tai mes neįsime prieš tą prigimtį, prieš tą Dievą, jau nebeįsime, nes amžinybė bus nesikeičiantis teisumas Dievo valios vykdymas. Taigi čia klausima, ar yra Dievas, kuris duoda pažadus ir ar tie pažadai tikri? Čia gali būti ir mūsų klausimas. Ar yra Dievas, kuris duoda pažadus, yra tie pažadai tikri? Nesgi niekas neprisikėlė, žiūrėkite. Juk nuo to laiko, kai užmigo protėviai, visa pasilieka kaip buvę nuo sukūrimo pradžios. Juk niekas neprisikėlė iš užmigusių protėvių. Nieko naujo po saulė. Koheleto knyga, 1 skyrius, 4-9 eilutė. O ar tikrai niekas neprisikėlė? Tai aleliuja, tai ką mes čia dabar švenčiame? Ir ką mes sakome velykinio laiko žinioj? Kristus prisikėlė. Ir atsakom, jeigu nesam pašaipūnai arba nesam epikūrininkai, iš tiesų prisikėlė. Tikrai prisikėlė. O tas pažadas. 5-7. Čia bus sudėtingiau dabar. Gal mums pavyks kažkaip praeiti, bet mat jiems to norintiems lieka paslėpta, kad nuo seno buvo dangus ir žemė iš vandens ir per vandenį sutvarkyta Dievo žodžiu. Jie sako, niekas pasaulyje nesikeičia, žinai. Čia viskas yra atsitiktinio, nėra apvaizdos, kuri valdo. O Petras sako, jiems paslėpta, jie aptemė, jie nežino, kad nuo seno buvo dangus ir žemė iš vandens ir per vandenį. Ir šito sakiniu Petras nori pasakyti, kad yra kitimas ten, kur tie pašaipūnai nemato kitimo, net danguje ir žemėje. Petras atsako į abu priekaištus, bet atbulinė tvarka pradeda nuo antro. Petras sako, jeigu pradžios knygą skaitome, o tie jo klausytojai ją žinojo, iš vandens iškilo žemė. Tai palauk, tai buvo tik vanduo, paskui atsirado žemė. Tai kaip jūs sakote, niekas nesikeičia. Tai keičiasi. Ir sako, iš vandens žemė, ir mes dabar sakom, ir gyvybė išropojo iš vandens evoliucijos dalis, tai nikiek nepaneigia kūrimo istorijos. Dievas kūrė taip, kaip jis nori kurti, jo dėsniais. Tik, žinai, mūsų pajėgumas tą atsekti. Ir per vandenį. O ką reiškia per vandenį? Per tvaną. Juk buvo tvanas, reiškia, buvo vanduo, buvo sausuma ir nebuvo sausumos, nes vėl atsirado vanduo. Tai kaip jūs galite sakyti, niekas nesikeičia. Ekonomika tik auga. Gali tik augti, niekas negali keistis. Ir Petras sako, šitie kismai vyko visatoje ir mūsų žemėje Dievo žodžiu, Dievo valia. Taigi tvanas jau buvo Dievo teismo apraiška. Jau tada jis teisė, tai kaip jūs sakote, kad nebus galutinio teismo. Jau tada baudė. Tai jeigu baudė tada, kodėl manote, kad daugiau teismo nebebus ir nebegali būti? Tai bus. Ir aš sakiau, vat, jeigu statai namą prie upės, pirmiausia pasiklausk aplinkui gyvenančių senųjų gyventojų, kai buvo potvinis jų atminime, kaip aukštai vanduo buvo atėjęs. Ir jeigu jie pasakys, kad vanduo buvo atėjęs ir 20 cm buvo užliejęs Krekenavos dabartinę aikštę, tada supras, kad tai gali pasikartoti. Jeigu statai namą prie upės, tai, kas jau kartą buvo, drąsiai gali pasikartoti, jeigu bus didelis lymas, labai daug lietaus, labai daug kritulių, neaišku kodėl, eis per šitas vagas ir vanduo eis tuo įprastu keliu. Tai va tas supratimas, kad tai, kas praeitį įvyko, gali pasikartoti ir pasikartoti kitokiu net lygmeniu. Mato 24 skyrius, 37-39 eilutės. Kaip buvę Nojaus dienomis, taip bus ir žmogaus sūnoje ateinant. Kaip dienomis prieš tvaną žmonės nieko nenumanydami valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią Nojus įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė, tai bus ir tada, kai ateis žmogaus sūnus. Čia Jėzaus žodžiai. Ir tada jie paremti irgi Ezechielio pranašystę, bet nevartysim namuose pasižiūrėti. 38 skyrius 22 eilutė ir išminties knyga 10 skyrius 4 eilutė. Taigi, išvada Petras šito sako, ne viskas vienodai po saulė. Yra kismas. Buvo kataklizmai, buvo per vandenį, busimi, žiūrėkite toliau sako, todėl ir ano meto pasaulis žuvo vandeniu aptvindytas, o dabartiniai dangus ir žemė tuo pačiu žodžiu yra palaikomi ugniai, saugomi teismo ir bedievių žmonių žuvimo dienai. Tada per vandenį baudė, o dabar baus per ugnį. Ir busimi bus per ugnį, kurią skelbė Dievo žodis, kuri teisė, ir naujai kūrė pasaulį. Dievo žodis tai daro. Dievo žodis visada kūrė naują. Ir tai bus Morkaus 13 skyrius, vėl grįžtam. 24-25 eilutės. Tomis dienomis po anos suspaudimo saulė užtems mėnulis nebeduo šviesos, žvaigždės kris nuo dangaus ir dangaus galybės bus sukrėstos. Tada žmonės pamatys žmogaus sūnų ateinantį debesyje su didžia gale ir šlove. Jis pasiūs angelus ir tie surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių nuo žemės pakraščių iki žemės tolybių. Antras tesalonikiečiams laiškas, jau čia pas Paulių čia einam, pirmas skyrius, 8 eilutė. Jis atmonės tiems, kurie nepripažįsta Dievo ir nepaklūsta mūsų viešpatės Jėzaus evangelijai, jiems teks kentėti amžiną pragaištį atstumtiems nuo viešpatės veido ir nuo jo šlovingos galybės, tą dieną, kai jis ateis, kad pasirodytų garbinga savo šventuosiuose ir nuostabus visuose, kurie įtikėjo. Viskas Dievo žodėje. Nieko Jankūnui išgalvot nereikia. Ir tada Judo laiškas, 6-7 eilutės. Taip pat ir tuos angelus, kurie neišlaikė savo prakilnumo, bet paliko savo buveinę, jis laiko sukaustytus amžinais pančiais tamsybėje didžiosios dienos teismui. Taip pat Sodoma ir Gomora bei aplinkiniai miestai, kurie panašiai ištvirkavo ir nusipikė paskui netokį kūną, lieka pavyzdžių kentėdami amžinos ugnies bausmės. Tai čia tas pragaro ugnis ir visa kita, čia yra tas bandymas pažadinti žmogų, sukrėsti žmogų per jam pažinų vaizdinį, bet mes žinome, kad ir mokslas sako apie suirimą, reiškia viso šito saulės sistemos sudegimą ir taip toliau, ir taip toliau. Mūsų laikais tai nebus, nes jau yra paskaičiuota ir Dievas atsižvelgs į mokslininkų skaičiavimus ir savo valią vykdys ne taip, kaip jis nori ir kada nori, bet kaip mes esam apskaičiavę ir nustatę. Bedievių žmonių pražūties diena, ir tada aš skaičiau, ir jūs skaitėte tikriausiai tokią žinutę, JAV milijonierius Afrikoje ir vienogynų savininkas komercinėje medžioklėje buvo sutriptas 15 dramblių. Iš Kalifornijos. Atvyko nušaut kokią ten labai išskirtinę antilopę, išėjo būrys mamų dramblių su jaunais drambliukais, išvelgė grėsmę kažkokią ir jį su visais jo milijonais ir augančia ekonomika sutripė Afrikoje. Aišku, kitiem milijonieriam nėra šansų, kad taip atsitiktų, nes, reiškiasi, yra mokslininkų paskaičiuota, kad jiem taip nebus. Ir be to jie turi gerą draudimą, kai turi tiek pinigų, gali nuo visų atvejų apsidrausti, netgi nuo viešpaties ateimo. Kur yra jo pažado įsipildymas? Čia antras atsakymas į tą pirmą klausimą. Kas mums pavėluota, Dievui dar neatėjo. Kas mums atrodo pavėluota, Dievui dar neatėjo, nes psalme 94 eilutė štai ką pasako apie Dievą. Juk tūkstantis metų tau lyg viena diena. Tarsi vakarykštė diena jau praėjus. Lyg viena nakties sargyba. Tu užbaigi žmonių gyvenimą miegu, auštant jie yra lyg žolė, kurie atauga, auštant jie iš naujo sužaliuoja ir žydi, o vakare nuvysta ir nudžiūsta. Taigi, mums tai mūsų gyvenimas palyginus su žolės, tai mes esam, žinai, Dievo žolė. Bet žolė, kuri yra kūrinys, ne mūsų, tarp kitko. Ir mes, kurie esam ne žolė, bet kūrinys, nors yra dabar irgi tokia filosofija, irgi, kad mes kažkada buvom augalai, žolė, nu, žinote, visokie dabar, reiškia, žolė. Tai Dievui mes esam kas? Kaip žolė, kad yra mums toks niekinis, labai vienadienis, toks nereikšmingas dalykas mūsų, reiškiasi, laiko perspektyvoje ir sąmonėje. Bet mums laikas yra svarbus, nes duotas kaip galimybė atsigręžti į Dievą. Dievui laikas nėra svarbus. Bet mums laikas yra svarbus, nes tai yra mūsų galimybė atsigręžti į Dievą. Išgirsti jo pažadus, pabusti. Pradėti tarno tarnystę, kuris laukia sugrįžtančio šeimininko. Kuris pirmiausia suvokia, kad šeimininką turi, tada bando atspėti šeimininko valią ir ją vykdyti taip, kaip supranta geriausiai, netobulai, bet taip, kaip supranta geriausiai, kad sugrįžęs šeimininkas bet kurią valandą rastų savo tarną vykdantį arba tikrai nuoširdžiai besistengiantį vykdyti jo šventąją valią. Viešpaties delsimas yra jo kantrybė ir mums duotas įsigelbėjimo langas. Viešpaties delsimas yra jo kantrybė ir mums duotas įsigelbėjimo langas. Jono Evangelijos 3 skyrius 17 eilutė tikriausiai tokia bus labai negirdėta, nes ji tokia yra labai negirdėta eilutė, niekur necituojama. Dievas gi nesintė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Tai va, išgelbėjimo laikas, šitas laikas yra ir pražūties laikas, ir išgelbėjimo tuo pačiu metu priklausoma nuo to, kaip mes suprasim ir pasinaudosim šitą laiko galimybę. Ir tada pirmas Timotiejui, antras skyrius, ketvirta. Kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Dievas trokšta mus išgelbėti. Trokšta, bet neverčia. Neverčia. Ir jo troškimai, kaip ir mūsų troškimai vieni kitų atžvilgių, gali pasibaigti ties siena, kuri vadinasi duris trenktos į mane. Arba žodžiu ne. Ir viskas. Ne, valgysi, ne, eisi, ne, darysi, ne. Ne. Tai ir Dievo troškimas sustoja ties mūsų taip, tęsiasi, arba sustoja ties ne, jeigu mes pasakom ne. Ir kartais tas ne yra iš ne toks apgalvotas ne, bet toks pašaipūniškas, toks paviršutiniškas. Ne, nėra toks agresyvus ne, bet toks epikūriškas toks. Svaiščiujame. Tada Ezechielio 18 skyrius 23, romiečiams 2 skyrius 4, 11 skyrius romiečiams 32, išminties knyga 11 skyrius 23. Bet tu esi gailestingas visiems, nes tu visa gali. Tu nepaisai žmonių nuodėmių, kad jie galėtų atgailauti. Tu nepaisai mūsų nuodėmių, kad mes galėtumėm atgailauti. Bet reikia pirmiausia, kad aš atpažinčiau, kad aš darau nuodėmes. Jeigu aš nepripažįstu, kad aš darau nuodėmes ir kad aš kažkam turiu atsiskaityti, tai prieš ką ir dėl ko aš atgailausiu. Tai čia irgi toks va. Yra apaštalų darbų 17 skyrius 30-31. 10. Tai lūtė. O viešpaties diena ateis kaip vagis. Tuomet dangus praeis su smarkiu ūžesiu, elementai sudegs ir suskils, ir žemė su savo kūriniais sudegs. O viešpaties diena ateis kaip vagis. Ir ta vagies, to netikėto ateimo, reiškiasi įvaizdį, mes galime rasti Jeremijo 46 skyrius 10 eilutė, pranašo Joelio 2 skyrius 1-11 eilutė, pranašo Amoso 5 skyrius 18-20 eilutė. Tai čia Senasis testamentas. O dabar mes nueikim, kur apie tą dieną kaip vagį kalba Naujam testamente ir šiuo atveju net ir Evangelijose. Mato 24 skyrius 43 eilutė. Supraskite ir tai. Jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis budėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. 44. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Visiškai tikriausiai nekreipdamas dėmesio į ekonomikos rodiklius. Ir mokslininkų paskaičiavimas, kada jis šiaip galėtų ir turėtų ateiti pagal mūsų mąstymą. Luko 12 skyrius 39 eilutė. Įsidėmėkite, jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, neleistų jam įsilaužti į savo namus. Ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Pirmas tesalonikiečiams, 5 skyrius, 2 eilutė. Pirmas tesalonikiečiams, 5 skyrius, 2 eilutė. Jūs patys gerai žinote, kad viešpaties diena užklups lyg vagis naktį. Paulius pakartoja tuos žodžius. Ir apreiškimo knygos, paskutinė knyga, 3 skyrius, 3 eilutė. Todėl prisimink, kaip esi priėmęs ir išgirdęs. Laikykis to ir atsiversk. Jeigu nebudėsi, aš ateisiu kaip vagis. Ir tu nežinosi, kurią valandą tave užklupsiu. Nu jau čia vagim dėmesio šventam rašte. Tai. Bet vagies tikslas yra ateiti tada, kai nelaukia. Kai mes nemanom, kad ateis. Taigi kalbama apie netikėtumą ir staigumą. Arba greitį. Tai bus netikėta ir tai bus staigu ir greita. Ir aš parašiau, pabaigos pabaiga bus greita. Dabar jau yra pabaiga, bet pabaigos pabaiga bus greita. Ir mes skaitėme Evangelijoje, žmonės valgė gėrė, šaipėsi iš nojaus lipančio į laivą, tik laivas susidarė, užėjo tvanas ir jokių kitų galimybių nebebuvo. Pabaigos pabaigoj, jokių kitų galimybių nebebus. Jeigu žinote, kada jinai bus, tai dar galite užsiminėti, ko tik norite. Bet jeigu nežinote, tai užsiminėkim tuo, kad dabar užsiimam, kad pažintumėm Dievo valią, kad galėtumėm kaip galima tobuliau ją išpildyti, patys būdami netobulai, netobuli, bet Viešpats įvertins bet kokią mūsų nuoširdžią, neapsimestinę pastangą. Taip kaip mes įvertinam savo vaikų, savo artimųjų, bet kokią neapsimestinę pastangą, tu nors pirštelį pajudink į tą pusę ir bus ir atleista, ir bus padėta, ir visa kita, bet jeigu tu susispyrusiai toliau niekinsi arba chamiškai elgsies ir manysi, kad tai neturės pasekmių, tai tada tokie santykiai jie nelabai turi didelės brandos ir ateities. Nes dabar yra, parašiau, pabaigos pabaiga bus greita, nes dabar yra ilga pabaiga. Ir žiūrėkite dabar, pasimatys darbais, reiškiasi ir mes, Izaijo 34:4. Visos kalvos bus juos paplūdę, kaip knyga užsiskleis, dangus kris, jo visos galybės, kaip krinta lapai nuo vynmedžio ar nuo figos medžio. Čia taip greit viskas ateis. Nu, bandyk dabar prilipdyti lapą, kai jis jau krenta. Paikos pastangos. Ir tada žiūriu išminties knygą vėl paminėtą. Taigi, 7:17. Juk jis suteikė man tikrą esamų dalykų pažinimą, kad suvokčiau pasaulio sandarą ir pradmenų jėgą, ir laikų pradžią, ir pabaigą, ir vidurį, saulėgražų keitimąsi, ir metų laikų seką. Taigi klaidingi mokytojai neteisingai skaito ir supranta ir moko Dievo žodžio arba raštų. Neteisingi mokytojai va šitaip nevarto čia viso ko ir nebando parodyti, kad yra Dievo žodėje nuoseklumas pasikartojantis. Ir jeigu Dievas kažką pasakė, tikrai tai bus, o jeigu dar pakartojo, tai tikrų tikriausiai. Ir net jeigu nekartotų, nieko iš to, ką pasakė, nėra atšaukęs. O ką pasakė, kas žino, tai va mes tengiamės ir susižinoti, ką pasakė, kas nepriklausomai nuo mes ar žinosim, ar nežinosim, vis tiek įvyks. Bet jeigu žinome, žinosime, tai galime tam pasiruošti ir tinkamai tuo pasinaudoti. Šiandien žinome, kad didžiausia galia yra ne pinigai, o informacija. Tik tai ne ta, kurią mes čia gaunam per visur, bet ta tokia kitokia, analitinė ir visokia kitokia, kur žiniuose jos neskelbė. Viešpats kantrus ir tolerantiškas, bet kai tai pasibaigs, kito šansų ir progos nebus. Ir kai čia dabar tolerantiškas, ką reiškia žodis tolerantiškas? Pakantus. Nuo žodžio kentėti yra. Tai ačiū, sakau sudie ir gražaus vakaro iki pasimatymo.